Tokratna zadolžitev je tretja v mandatu vlade Mira Cerarja. Zakaj Slovenija oziroma finančno ministrstvo sploh nadaljuje s tem, zakaj je tako hitro po umiritvi grške krize po dogovoru izkoristila ugodne razmere na trgu in šla v to zadolžitev?
Poglejte, Slovenija je še vedno v izjemno zagatni javnofinančni situaciji. Proračunski primankljaj, ki bo letos znašel najmanj milijardo in pol evrov, vlado napotuje na nadaljne zadolževanje, tokrat že tretje. Vlada Mira Cerarja nas je do zdaj zadolžila že za skoraj 6 milijard evrov. Ob dejstvu, da je v proračunu vsak šesti evro sposojen, nas pač to ne gre presenečati. Upoštevati je potrebno tudi to, da je Slovenija kar 2 leti sprejemala zakon o implementaciji fiskalnega pravila, tako da vkolikor bi fiskalno pravilo implementirali že v letu 2013, kot je bil namen zakonodajalca, bi to prehodno obdobje nemara že počasi minilo in bi v ustavi predvideno varovalko o 0,5-odstotnem strukturnem proračunskem primankljaju imeli že implementirano. Tako pa je to razvodenilo fiskalno pravilo oziroma zakon o implementaciji le tega ta rok premaknil na leto 2020, tako da ima vlada Mira Cerarja obilo manevrskega prostora za ohranjanje statusa quo, se pravi razbrzdane javnofinančne politike, beleženje proračunskih primankljajev reda velikosti milijarde in pol evrov oziroma skoraj 3% bruto domačega proizvoda, tako da sem sam prepričan, da to zadolževanje oziroma ta tokratna zadolžitev zdaleč od tega, da bi bila zadnja. Namreč nikakršnih znakov ni, da se bo proračunska politika spremenila, da je vlada posvojila miselnost, da ne moreš porabiti več, kot ustvariš, ampak da bo želela ohranjati status quo, se pravi svojih interesnih skupin, zlasti zaposlencev v javnem sektorju, tako da sam pozitivnih sprememb od te vlade nikakor ne pričakuje.
Še vedno ni prišlo do jasne racionalizacije javnega sektorja, zdaj se znova začenjajo sestanki s sindikati. Kaj lahko sploh pričakujemo od teh besed o reformi, ki jo pričakujejo tudi na Evropski komisiji?
Poglejte, od te vlade reforme javnega sektorja ne bo. Zavedati se morate, da je to vlado ustoličil javni sektor, tako da proti svoji konstituenci predsednik vlade in njegova kamarila ne bo ukrepala. Naklonjene so jim razmere na mednarodnih finančnih trgih zlasti ob dejstvu ekstremno ekspanzivne denarne politike Evropske centralne banke, ki ima za posledico, da je zadolževanje razmeroma poceni. Na to ugotovitev me napotuje tudi včerajšnja razmeroma nizka obrestna mera 2,1% oziroma 150 bazičnih točk nad nemško obveznico, 4-krat višja še vedno, vendar le 4-krat višja obrestna mera kot na nemško 10-letno obveznico, ampak v primerjavi z stanjem še pred 2 letoma, ko smo plačevali 5,5 65% za desetletno obveznico je to opazno znižanje, tako da zadolževanje danes je poceni, vendar je potrebno upoštevati, da se Slovenija zadolžuje za izplačevanje plač v javnem sektorju in zlasti socialnih transferjev, se pravi za ohranjanje statusa quo, ne zadolžujemo se za investicije. Ta trend bo po moje oceni potekal tako dolgo, dokler ne bo zmanjkalo tujega denarja. Ne na zadnje socializma bo konec tisti dan, ko bodo enkrat tuji upniki preprosto zategnili pipe, kajti pripravljenosti na odrekanje pri slovenski vladi ne vidim. Na to me napotuje preprosto tudi proces sprejemanja fiskalnega pravila, zakaj prehodno obdobje za implementacijo fiskalnega pravila do leta 2020, ko bo mandat te vlade že zdavnaj minil. Skratka, nikakršnega namena ni zaznati, da bi ta vlada skušala v svojem mandatu uravnotežiti javne finance. In to kljub temu, da se hvalijo z visoko gospodarsko rastjo, beležijo še vedno skoraj 3% proračunski primanjkljaj.
Magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vaša pojasnila in komentarje.